Du ler.
Nå får vi snakke om fotball og Eliteserien.
Altså, ta der må jeg selvfølgelig bare ta fullstendig selvkritikk på.
Det hadde jo vært helt kokos.
Vrøvel, dette stemmer ikke.
Nei, nå gir vi oss. Ok.
Hei og hjertelig velmøtt til Eurosport sin Eliteserie podcast. Nå når det virkelig drar seg til like før sesongstart. Vi har vært på turné, Gunnil Landstrand.
Vi har vært på turné.
Denne podcasten har vært på turné både i Spania og i Telemark, Trondheim og Vestland og Tjoahei. Så det er deilig å kunne gripe fatt i det nære og det relasjonelt veldig tette, nemlig Bærum. Jeg hadde sesongkort på Nadderud i 1998-1999, visste du det, Gunnil?
Viktig at du får sagt det, så har vi vært åpne om bindingene våre her.
Ikke sant? For det er viktig at vi er åpne om bindinger. Det har vi hatt mye fokus på i det siste, og det er jo også for å inkludere dagens gjest, Henning Berg, ytterligere inn i varmen. Her er du kommet til en av de blå, Henning.
Ja, det er hyggelig å høre. Det er fint.
Neida, vi skal legge min binding til Nadderud til side, men uansett velkommen så mye, og... hvordan er følelsen nå, bare noen dager før det braker løs med seriestart?
Nei, vi gleder oss selvfølgelig. Det er en ting er å trene om vinteren og forberede oss. En annen ting er å kline til når det virkelig gjelder og komme i gang og kjenne på det. For det er ingen som sier at det er forskjell på treningskamper og ordentlige kamper.
Hvor ofte er du inne og sjekker treningskamptabellen?
Er det en sånn tabell?
Det er noen som sitter og holder på, vet du.
Ja, nei, jeg vet, jeg har hørt om fenomenet, men jeg har ikke lagt merke til at det er noen som har brukt den særlig i år, er det det?
Nei, faktisk ganske lite. Det finnes dokumenter rundt omkring som noen deler med alt av lagoppstillinger og resultater og målskår og sånn, som kan være praktisk for oss journalister da, å ha som rettesnor. Men resultatene legger vi ikke så veldig mye vekt på.
Nei, så hvem som vinner mest om vinteren er kanskje ikke så viktig, men det er klart at... Det er kjedelig hvis du taper hver eneste kamp på vinteren. Da må du skryte litt ekstra når sesongen starter, og du kan jo fortsatt ha en toppsesong, jeg sier ikke det, men da bør du helst vinne de første kampene du spiller i serien.
Ja,
og så trenger man ikke å vinne hver eneste kamp, eller forberede seg til hver treningskamp, som om det er en viktig kamp. Treningskampene blir brukt på forskjellige grunner, og med forskjellige tanker inn til kampene, sånn at... Det viktigste for deg er at hver trener gjør det de skal for å forberede hele laget, hele troppen til seriestarten. Når seriestarten kommer, da skal alle være klart å gå.
Men du har jo hatt din første oppkjøring i norsk fotball i sin helhet siden 2011. Lillestrøm,
ja.
Det er lenge siden.
Jeg har vært i Spania, og var ikke Lamanga denne gangen. Nå var det litt lenger sør, da. En time lenger sør.
Ja. Det er greit. Det er en forskjell, og så har du også vært i Thailand.
Det er riktig, det er heller ikke normalt da, men det var noe som dukket opp og som vi hadde muligheter til å dra. Vi er ikke den klubben med mest ressurser, så når vi får det gode tilbud så må vi benytte oss av dem, og det fikk vi, og da fikk vi med oss hele laget på 10 dager ned i under å trene under i varme, når det var snø og snøstorm på Nadderud, så var det greit å kunne trene under gode forhold og litt varme og en vanskelig tid for oss.
For nærmeste gode innendørshall er Lillestrøm.
Ja, det er riktig, så vi kan ikke fly opp dit, det nytter ikke. Da trener vi heller på knallharde baner.
Ja, trekker bein og skader seg av det som er, men stå på sitt.
I motsetning til Vålerenga, som til fansens store vrede har spilt treningskampene sine der inne.
Ja, vi spilte en kamp der også, det var mot Strømmen da, ikke Lillestrøm, så det var de som arrangerte kampen, så vi kunne det vanskelig å si nei. Men nei da, det er gode forhold der inne, så jeg skjønner hvorfor folk trener der inne, men... Kjøre opp og ned hele tiden, sånn. Det er en liten utfordring. Skulle gjerne sett at vi har klart oss egentlig ganske bra i vinter med treningsplanene våre. Den største utfordringen vi har nå er når vi setter all varme på gresset, så er det ikke like mye varme på kunstgressbanen. Vi kan ikke kjøre begge steder, sånn at vi har hatt litt utfordring de siste 2 ukene, og kommer litt til å ha det frem til seriestart, men før det så hadde vi ingen problemer, og før det var det veldig bra.
Men er det et paradoks at en av Norges rikeste kommuner ikke har en eneste ordentlig flerbruks inndørs kunstgresshall?
Nei, det er jo egentlig ikke det, for Stabæk er jo ikke en av Norges rikeste klubber.
Nei, det er riktig.
Sånn at vi bruker de penger vi har på best mulig måte, og Stabæk har alltid over lang, lang tid fått veldig mye ut av små ressurser, og det skal vi fortsette med. Og det, jeg tror det var Tom Nordli som sa det en gang, det gratis å trene, ikke det han sa? Så det stemmer fortsatt det. Det bare at du vil gjerne trene på best mulig hva skal jeg si, underlag. Du vil trene på best mulig måte, og du må trene riktig. Mm. Og vi håper at vi klarer å gjøre det meste riktig. Mm.
Denne Thailand-muligheten, det var Kina-forbindelsen til klubben som gjorde det mulig, var det sånn?
Det riktig.
Hva den Kina-koblingen egentlig? Vet du det selv?
Nei, det vel at man har gode relasjoner. Ja. At man har kontakter utover i hele verden. Vi har gode relasjoner i Danmark, i Sverige, i Europa, og Kina, og jeg vet ikke hvordan det i Brasil og Argentina, men vi får høre mye.
Deilig sted å scoute det i hvert fall. Det var en periode, det var veldig populært å dra nedover der og kikke etter spillere.
Men sånn er det når man har jobbet i fotballen over lang tid, så knytter du kontakter, og Stabæk har gjort det, vært på toppfotballen lenge og har gode kontakter, og flinke til å bruke sine kontakter, og det er fornuftig.
Og det Inge-André som nøkkelmann der, eller det du som har stablet noen kinesiske bånd?
Nei, det ikke noe med meg å gjøre det helt. Det Inge som har kontrollen der. Da, si
sånn. Men kan det komme kinesiske gode talenter til Stabæk?
Ja, det klart det kan gjøre det. Vi kan jo komme gode talenter andre steder fra også. Vi har veldig mange gode talenter fra vårt eget akademi. Jeg så Vålinga skrøyt at de hadde 14 landslagsspillere, vi har bare 13, så vi kan ikke skytte like mye.
Men, vi passerte det der altså?
Ja, det tror jeg var litt tilfeldig, for å være helt ærlig. Men kanskje de er flinke til å hente talenter fra Oslo.
Hente han vedunderbarne fra Rane.
Ja, de hentet han fra Trøndelag, og stemmer det. Så, men akademien vårt har veldig, veldig bra. I fjor var vi det yngste laget i Eliteserien. Om vi blir dårlig, det vet jeg ikke, for jeg kjenner ikke helt til alle andre lagene. Men vi har fortsatt et ungt lag, vi har fortsatt et bra lag, så i Stabæk så får gutta også muligheten på førstelaget, og de får en god utdanning på akademiet, og det er sånn at når de gode unge spillere kommer til oss, så vet de at her er det muligheter til å gå hele veien. Sånn som Hugo Vettlesen og Tobias Børke, det Ola Brynnelsen og med flere.
Bare se på Tobias Børke i fjor, liksom, som blir tatt opp på A-laget året før, spilte da på Stabæk 2, ja, sikkert. Og så bare kommer inn og så liksom dominerer innimellom i hvert fall i kamper for et eliteserielag. Da har man selvfølgelig et stort talent og en god spiller, men du forvalter også unge spillere på en riktig måte, kanskje da?
Ja, nå gjorde den det bra før jeg kom, så jeg skal ikke ta på all ære for det, og det er ikke jeg alene heller. Vi har flere trenere i klubben som følger opp spillere, og som har vært flinke til å gjøre det tidligere, og som også er flinke nå. Sånn at,
men Stabæk som klubb?
Stabæk som klubb også har vært flinke til å, hva skal jeg si, få de fra junior og opp og spille elitseriekamper opp på A-laget, og så vil vi selvfølgelig ha best mulig A-lag vi også. Men det er klart at når vi kjemper, hvis vi da ligger og kjemper om topp tre elitserie, og kommer opp et enda høyere nivå, så blir enda vanskeligere for de unge gutta å komme opp, men vi jobber jo med begge deler, så vi vil gjerne ha de høyere opp, og vi høyere opp, og så kan det bli bra. Men sesongen i fjor, og komme til kvalik, og streve oss gjennom det, det er spennende og bra for interessen, men det er klart vi har lyst til å komme oss høyere opp på tabellen enn det er ringsmessig.
Ikke så bra for hjertet kanskje?
Nei, men det er kule kamper å være med når du gjør det bra, og det er god læring for gutta, og det må jeg si at klubben viste sitt sanne jeg egentlig i de kampene, for at alle skjønte alvoret, alle hadde spillere, støtteapparat, klubb hadde rett fokus, klubben la til rette forhold, vi kunne dra til Spania, ha gode treningsforhold i en vanskelig tid på året for oss å trene på Nadderud. Støtten fra fansen, fra publikum var enestående i de kampene vi hadde. Det var ikke noe suttring, det var backing opp og jubel og backa gutta ordentlig opp, så jeg føler at i de kampene der sånn, når alt sto på spill, så sto folk bak oss og folk hjelp. Og det var kult å se.
Mm. Jeg husker så utrolig godt, hvis jeg ikke foregriper noe her nå, Jonas, men jeg husker utrolig godt kampen i Skien i fjor. Da hadde jeg vært på treningsfeltet deres tidligere denne uka, og snakket med dere, og du var så klar på at jo men vi kan vinne den bortekampen, selvfølgelig kan vi det.
Ja,
og jeg stilte deg spørsmål på spørsmål, og du bare, jo, vent og se da.
Jeg kjente jeg ble litt sånn småirritert, men jeg prøvde å skjule.
Så vinner dere 3-0.
Ja.
Bortemot Odd.
Ja, det var ikke så mange som trodde du skulle vinne, for du blir jo minnet på at du ikke har vunnet så mange bortekamper, eller noen, for å si det sånn, tidligere i år. Og den måtte vi vinne, skulle vi holde oss. Så det var en nøkkelkamp, selvfølgelig. Hadde vi tapt den kampen, så hadde det vært ferdig. Sånn at det var viktig, men vi hadde trua, for vi vet hva vi hadde prestert tidligere på høsten. Vi vet hvor nærme vi har vært, vi vet hvordan vi har tapt kamper, og vi vet hvordan vi egentlig normalt sett hadde vinnit flere av de kampene. Mm. Og så lenge du føler at du presterer bra, at du så nærme, at du egentlig burde ha vinnit kampen, men på en del andre ting som gjorde at vi ikke gjorde det, så skjønner de at det mulig, at potensialet der, og at vi kan klare å vinne uansett hvor vi spiller. Vi spilte øvert på Lerkendal, og vi slo Molde hjemme, ikke sant? Så det ikke noe snakk om at vi kan vinne
fotballkamp. Nei, gode kamper og prestasjoner. Ja, men det var altså den første borteseieren. Dere hadde skåret 6 mål
ja,
det... på 14 bortekamper før det, og så skårer dere 3 og vinner og holder nullen.
Ja. Men det har, ja, det en grunn til at at det var noen utfordringer i fjor, og at det ble noen bytter og sånne ting. Og, ja, sånn at, men jeg føler at selv om resultaten ikke ble så veldig mye bedre, sånn i forhold til poeng, så ble prestasjonene, kampene, kontrollen, strukturen og tryggheten ble bedre og bedre, men vi vant ikke nok fotballkampen for det. Så nå håper jeg å kunne fortsette den utviklingen, slik at vi er mer samspilte, vi har bedre samhandling off og def, og vi kan også nå begynne å ta det neste steg og vinne de tette og jevne kampene. For alle de kampene vi spilte i fjor høst, de var tette og jevne.
Mm.
Selv den kampen mot Odd, vi vinner der borte 3-0, vi kjørte ikke over dem, men vi skåret mål, og vi var solide, og vi skåret mål, og vi var solide. Og, og det var viktig.
Dere slapp inn 12 mål de siste 9.
Ja.
Er det et type snitt du kan være fornøyd med hvis dere ligger der, med tanke på at dere slapp inn 50 totalt i sesongen, som altså, for høyt.
Ja, og det var noe av det vi tok tak i også, egentlig, i forhold til at vi må bli litt mer solide. Vi må ha litt bedre samhandling defensivt, og litt mer kontroll i kampen. Vi slapp til alt for mye sjanser før, og sjansestatistikken gikk drastisk ned. Så slapp vi litt færre mål med 12 på 9 kamper. Det fint, det. Klarer vi å ha det nå i år, så skal vi være ok fornøyde med det.
Innen 40 baklengs. Er det et mål dere har satt dere, eller hva er akseptabelt i 2019?
Nei, vi har ikke lyst til å slippe inn noen mål.
men føler du at det på dette med organisering og defensiv trygghet du har satt ditt største stempel på laget?
Nei.
Nei.
Det største stempelet er offensive samhandlinger og måten vi skårer mål på for Frank Boli til å bli toppskårer. Og,
ja, for den forhandlingen.
Ja, altså det offensive spillet, han var siste brikken i det offensive spillet i forhold til hvordan vi bygde opp og hvordan vi spilte offensiv fotball og hva vi trente på, så var det, vi fikk det ikke ut alltid, vi var ikke gode nok og det satt ikke godt nok. Og, men jeg følte at det var kanskje den største forandringen, og så, ja.
Mm. Men føler du at omverden ser på karriera di og tenker dette monster av en forsvarsspiller, han har vel sin største forsvar i treningsgjerningen og rydde opp i et lag som trengte det defensivt, og ja. At det ligger forventninger der?
Ja, men det feil, vet du, for at mine lag er som regel, skårer som regel mye mål.
Ja, og ta med seg det offensive fra den gamle unge høyrebekken Henning Berg, og ikke den mer satt og stopperen.
Du vet jo det at de, når det har vært tidligere spiller, da de som er spisser, tidligere spiller, de blir gode forsvars. De lagene spiller bra forsvar. Og de forsvarsspillere som blir trenere, de blir gode offensive trenere. Så Drillo for eksempel, han var superdefensiv, han var okay, god offensiv også, men først og fremst, Drillo var en dribbler når han spilte. Han fikk ballen han var spiller, han dribblet 5 mann, og så slo han en passning. Når han ble trener, så var det systemfotball, sånn, struktur, bom, bom. Nils Arne Eggen, han var en sånn enkel høyrebekk som fløy ut på siden der, og når han hadde god defensivt, og så når han ble trener, så var det 4-3-3, rett i angrep og masse mål.
Mm. Men kan du forklare meg hva Steve Bould holdt på med som assistenttrener i Arsenal nå i mange år? Det ser jo ikke ut som de kan forsvare seg en flekk.
Ja, jeg tror ikke jeg skal legge all skylda på Steve Bould. Det en hovedtrener der, eller manager, som har det siste ansvaret. Så akkurat hvor det arbeidsfordelingen der er, det vet jeg ikke. Det klart det flere som har tenkt at Arsenal kan spille bedre forsvar. Og så det viktigste totalt sett er å vinne fotballkamper. Skårer du 4 mål og slipper inn 2, så vinner du. Så, ja.
Det er kanskje en grunn til at en del av disse her kalde geniale managerene har spilt midtbane, da.
Ja,
at du da klar, har det beste fra to verdener.
Jeg spilte en sesong på midten,
ja. Ja, du har sett Guardiola.
Vi har jo sett andre talenter fra Henning Berg siste tida også på TV. Altså, nå snakker jeg ikke om som ekspert i Viasat Studio, men jeg snakker om Eurosport sin reklame som går nå, sin promo for Eliteserien, for der... Der er du god, Henning.
Ja, jeg var ganske flink til å si navnet mitt, var ikke
det? Ja, men jo, det,
ja, det var det jeg gav, det jeg gjorde, det var jo, kun det.
Du endret på manus til han som skulle på en måte prøve å lete fra navnet ditt også, skjønte jeg. Har du vært inn på som konsulent her?
Nei, det var bare som fly, fordi de viste meg hva det skulle være. Altså, nå husker jeg ikke helt hvordan han skulle liksom leite etter å finne navnet mitt. Da. Men jeg var ikke, så tenkte jeg, ok, hvis dere først gjør det, så må vi gjøre det sånn og sånn, og så gjorde de det. Da.
Ja, da ble det Henning, Manchester United, Skalla, Polen, hjelp meg, og så...
Ja, men det noe med måten du sier det på blikket, og du, jeg synes du troverdig og god der, altså.
Jo, men jeg var litt sånn småforbannet, hadde ikke husket navnet mitt.
Du levde deg godt inn i det.
Du en bedre skuespiller enn mannen i norsk toppopa som tror han verdens beste skuespiller. Kjetil Rekdal.
Oh, han tror jo han
det logisk,
best i alt.
Sorry.
Ja.
Ja, han bedre tatt som straffer.
Litt grann. Der en ok.
Der en veldig god.
Ja. Men gøy å være med på den promoen som har du sett resultatet?
Veldig lynkjapp, en sånn liten mobil av en eller annen som sendte til meg, så jeg har ikke fått sett den ordentlig, men jeg var jo der og hørte hva han sa, han fyren som gjorde det, og det var kult å høre på han. Ja, han var bra. Han har
fått positiv mottakelse, folk får det litt sånn grøsninger før sesongstart, det fint.
Ja, det veldig godt. Det jo litt sånn at når man prøver å lage sånne promoer, så kan det slå feil, og ofte får man dritt uansett hva det man lager, men her har folk vært positive.
Jeg synes det var en god idé, for at vi elitserien kan ikke konkurrere med kvalitet på Premier League, La Liga eller de beste landslagene, selvfølgelig ikke, men det som gjør elitserien bra da, for oss nordmenn, at det her.
Mm.
Det vårt, det nært, det i vårt område, og med styrker og svakheter og alt mulig, og spenning og engasjement, så kan man heller skru på TV-en og se på de beste prestasjonene i verden, men engasjement og følelsen og konkurransen, og den lever jo tett her.
Mm. Og det med at det vårt, og at vi så tett på, det handler jo også om tilgangen vi får. Hvordan synes du det var når du nå ble trener i norsk fotball igjen? Altså, de siste årene, jeg vet ikke om du har måttet ha journalister opp på deg overalt.
Polsko-ungarske journalister, det ja, vel, ikke, det vel noe hardslående.
Om de er like tett på, som vi står jo inne i, utenfor garderoben og prater med deg før og etter, og liksom, vi jo veldig tett på noe.
Ja, det det, men det sånn... Det, sånn det her, og det folk vant til.
Mm.
I USA så har du jo
reporter
inn i garderoben nå, inn i dusjen, vet jeg ikke, men i hvert fall inn i garderoben, ikke sant? Så at, der de vant til det. Og så i England en litt annen kultur, i Polen litt annen kultur, det klart i Polen var litt større, det 40 millioner mennesker, det klart når du står pressekonferanse her, så det jo ja, 40-50 stykker, ikke sant? Mm. Ikke i 10-12.
Ikke bare Gunnhild og Jonas.
Nei, så det litt annerledes. Så Ungarn var jo helt stille og rolig, sånn at det var ikke så stor interesse egentlig. Så det er forskjell fra land til land.
Mm. Så Polen var mer kokos enn Ungarn, selv om det var virket som det var litt fyrverkeri
jo, der også? Ja, de kjemper om seriemesterskap helt til siste slutt, så det blir litt kokt da. Men selvfølgelig i Polen, stort fotballland, masse fotball som stort, det sånn, det, og utenlandstrener og klubb i hovedstaden, det sånn, så det var stor interesse.
Mm.
Så var det dette med å få på plass alle spillerne klare registrert til Europa-ligaspill, som man kanskje hadde, Champions League-spill, mener jeg. Så man hadde kommet seg dit, så hadde kanskje historien vært annerledes, man vet aldri.
Ja, altså da i hvert fall sluppet og solgt de beste spillene, og kunne fortsatt å bygge, og kunne lage noe ordentlig svært nå, men dessverre så var det en navn som ikke sto på den lappen som burde ha stått der. Og
det skal vi ikke snakke mer om, det skal du få slippe. Men i den forbindelse så det noen som har spurt på Twitter, Benjamin Sars, om arbeidsplaneringen mellom deg og Kas Sokolowski.
Ja.
Og han var jo med til Legia.
Ja.
Hva gjør han til en god assistenttrener, og hvordan funker dere sammen? For da har tydeligvis dere har funnet en god tone, jeg vet ikke hvor lenge du har kjent den.
Ja. Ja, nei, det var litt spesielt, for da jeg begynte i Lyn i 2005, første året mitt som trener, så var jo Kas i trenerteamet, men han tok over, han midlertidig trener mens de ventet på å hente en ny, og da når jeg kom, så gikk han tilbake på NTG.
Mm. Og det var sønnen
der også? Sønnen spilte jo på førstelaget da, Thomas. Mm. Sånn at, så jeg jobbet jo egentlig ikke med Kas da, og når jeg var klar for Legia og skulle dra dit, så tenkte jeg, hvem kan jeg ha med meg? Og Paco var en og, som jeg ville ha med, og Kas var den andre. Kas som fikk veldig god tilbakemelding på som fotballtrener og i trenerteam. Og selvfølgelig det at han hadde Pols bakgrunn, snakket språket, kjente kulturen, gjorde det også ekstra viktig å kunne ha med han. Og når jeg da ble kjent med han og begynte å jobbe med han, så er det ingen som helst tvil om at vi hadde en bra kjemi, vi hadde en forholdsvis ok og forståelse for hvordan spillet skulle gjøres, så det var ikke enorme forskjeller på oss. Og så hadde vi en ganske bra arbeidsfordeling. KAS den, den treneren jeg har jobbet med som klart best på individuell oppfølging. Han har et detaljnivå, kunnskapsnivå som ekstremt bra, og han, jeg har sett han hjelpe så mange spillere individuelt med å utvikle seg i sin rolle, med å vise dem og lære dem ting som, som noen gang jeg ikke visste om en gang. Sånn at ekstremt flink på det.
Så at, hva slags type ting det da?
Nei, det kan være for eksempel, du hadde en venstrebekk i Legia Warszawa, en bra spiller, men han sleit 1-1, og jeg skjønte egentlig ikke hvorfor, hva som skjer, han har ok fart, han flytter seg greit, hvorfor blir han dribblet hver gang, og så, ja, så kommer Kassia, nå skal du se her, så tok han fram videoen, og så begynte han å, tok han den helt ned på sakte, helt slow motion, bare flyttet det millimeter, så da så du at i slow motion, bare så spilleren, når han en, så hopper han opp og ned, så at han i lufta når motspilleren gjør et eller annet, så han rakk jo ikke ned før han måtte flytte beina, og da måtte du bare ut på feltet, og så måtte du bare jobbe med at spilleren ikke hoppet bortover, men at han sklei bortover. Etter det, 1-1, ikke noe problem. Det var bare ett eksempel.
Ja. Så han stod og småtrippet litt, han bekken var litt sånn på hugget, skråsekk nervøs, og så... Ja.
Ja. Og så var det mange andre ting med offensive ting, andre ting, første touch, forskjellig repertoar, forståelse i rolle i spillestil som vi klarte med Paco, Kas og meg i Lega å gjøre, ta det laget der fra å være et bra lag til å bli et ordentlig godt lag og ha suksess med å vinne og gjøre det bra i Europa. Det, der var det mange spillere som ble vesentlig bedre på forholdsvis kort tid.
Det jo sånn for mange hovedtrenere at de har en ønsker å jobbe med igjen og igjen. Dere en slags duo. Vi hørte Kåre Ingebrigtsen sa jo etter rettssaken i Trondheim at han og Erik skal jobbe sammen igjen. Hvis Kåre får sånn ny klubb, skal Erik Hoftun være med. Så forsvant jo Jan-Peder Jalland ut av klubben, gikk til forbundet. Blir ting litt sånn annerledes i det trenerteamet nå med han ut og med dere to, eller hvordan?
Nei, for dette, jeg skulle gjerne hatt med Jalland videre. Vi hadde godt samarbeid. Han var veldig flink når vi kom til klubben utenifra. Han kjente spillerne godt, han kjente ligaen godt, vi hadde vært ute en stund, så han hadde spisskompetanse og helt inn på det. Jalland har stor fotballforståelse, han veldig flink, han kan mye, og han var flink til å samarbeide. Så jeg skulle gjerne hatt med Jalland videre, jeg tror det var bra for Stabæk også, men Jalland har vært der i 10 år. Han hadde vært i samme rolle i flere år, og hadde lyst til å prøve noe annet, og følte vel at nå var det noen trenere i klubben som var norske og som kjente ligaen og som har litt rutine, mens tidligere så han hatt rutinerte trenere som var utlendinger eller urutinerte trenere som ja.
Så han følte litt mindre behov for
han følte at hvis han noen gang skulle prøve noe nytt, så var det nå å gå landslagsskolen og være hovedtrener der selv og få kjenne på det, det har jeg stor forståelse for, så det fint. Jalland kommer helt sikkert tilbake til Stabæk senere, så han en bra fyr og flink trener, så jeg skulle gjerne hatt med videre, men nå valgte han det, greit, og da hentet vi opp en fra G16-laget i Stabæk, Øystein Garborg. G16 vant vel NM i fjor, så han har vært trener i klubben i mange år allerede.
Er det 2002-laget som er...
Ja, det er kanskje, jeg er ikke sikker
på. Jeg tror det, 0, det er det som har vært 0, 2, 0, 1, helt der oppe. Er det gamle laget til Leo?
Ja, det tror jeg. Sånn at, og det er en fin årgang, men poenget er at Øystein da har jobbet i klubben på akademiet og kunne ta han opp A-laget og inn i rollen til Jalland og jobbe på samme måte slik Jalland gjorde med oss, mot spillerne og med helheten. Det er bra for klubben å kunne rekruttere en internt. Og Øystein også en flink trener som er ung, vil lære og kan jobbe mye. Så det, når Jalland måtte, eller ville gå, Så ble det en veldig bra løsning mest.
Og en intern løsning, en liten justering, men det har det vært ganske mye forflytninger i det Stabæk Akademi-systemet, da, med tanke på at Ordina er ute, Jalland er ute, Leonardsen er ute, han var jo sentral på det 0-2-laget, tror jeg. Og i tillegg G16-treneren opp på A-laget. Stabæk har levert utrolig mange talenter på løpende måned i mange år, men...
Det er riktig, tror jeg, når han hadde juniorlaget først, og så tok en A-lag etterpå, og så at han har vært borte fra akademiet noen år, og Jalland har jo vært mest på A-lag de siste 3-4 årene. Så det er ikke så mye i forhold til akademiet, det er mer at det er Øystein som kommer opp, men hvor du fyller på med, hva skal jeg si, trenere under, som vi har gode trenere på akademiet, de er flinke med spillere, og gjør også at det er mulig for spillerne å kunne ta steget opp når de kommer til oss.
Fordi det bringer meg videre til, som vi var så vidt innom, som du allerede nevnte, med Hugo Vetlesens store gjennombrudd I 2017 og Børkei I 2018. Ola Brynjelsen litt opp og ned, men veldig høye topper på sitt beste. Og så vi jo glimt av Emil Bohinen, som det også går gjetord om at en veldig framgangsrik vinter. Hvem det som blir den midtbanespilleren som tar steg, eller som blir den nye vi får høre om mer I 2019?
Ja, det vanskelig å si. Alle det spillere med bra potensiale, og så det også det alle spillere som må jobbe videre for å utvikle seg, for å bli bedre, og at de langt ifra ferdig utviklet. De har fortsatt masse å jobbe med alle sammen. Noen med å stabilisere seg, andre med å lære mer nye ting, sånn at litt forskjellig for hver spiller, men ja, det vanskelig å si. Som unge spillere så går det litt I bølgedal. Det veldig sjeldent at kurven går sånn opp hele veien, og at man møter litt motgang, og at ting ikke går tipptopp hele veien. Det egentlig ganske bra. Og at man, også når man da møter litt motgang, at man kjemper innan man står I det, at man kjenner på det. Og hvis vi I Stabæk også da begynner å få ordentlig konkurranse nå om plassene på laget, så betyr at det må et par knepp til på alle sammen I forhold til å prestere, I forhold til å bli bedre og utvikle seg, og komme opp på et litt høyere nivå. Mm. Det bra for de unge gutta, og det bra for alle sammen.
Det dukket jo opp et Stabæk-navn på U21 nå, Kristoffer Askildsen.
Ja, og Emil.
Ja, Emil men også var det. Emil var altså, av de litt mer som vi ikke kjenner så godt til. Da.
Det riktig.
Og nå var det kanskje et litt sånn merkelig, eller annerledes uttak, fordi
det helt riktig.
Smerud ville ta ut litt forskjellig der. Men likevel, da, det nå enda et Stabæk-navn som blir dratt fram og som får prøve seg.
Ja, det litt spesielt. Kristoffer en god fyr. Han spilte mot Ranheim I fjor høst. Ja. Litt overraskende for mange, men det jeg hadde sett på han på trening, og jeg mente at han var den beste I kampen, og det tror jeg han fortsatt var. Han spilte ikke sin beste kamp da, men han klarte seg helt ok. Og han en spiller vi har tro på selvfølgelig, som kan bli god. Og så om han klar for U21 enda, det kanskje litt tidlig. Det klart han...
18 år bare.
Han var ikke... Det var en G19-samling som ble tatt ut nå, og der ble en vurdert som ikke god nok. Mm. Og så var det en U20-samling som ble tatt, der var også vurdert som ikke god nok, men han ble tatt ut på U21. Så det lukter jo liksom der ødegård takter der å ta opp folk tidlig bare for å se på det, men jeg glad for at landslagsledelsen synes at han spennende, og at han god. Og så det god erfaring for Kristoffer å være med landslaget, og få se litt på hva de beste U21-spillerne gjør, hvor de igjen, så han får gode referanser, forhåpentligvis får han spilt litt kamper også, og så, ja.
Ja, og at det så trangt om plassen på 19 og 21 jo også et godt tegn for norsk fotball generelt, og det jo et U20-verdensmesterskap som kommer I mai, hvor deres spillere fort kan bli ganske sentrale. Jeg vet ikke hvor mange du regner med å miste, og hvordan løser dere det? Dere har mulighet til å få utsatt noen kamper og sånn. Hvordan ser du for deg at mai blir, som jo vanligvis en veldig hektisk måned I Eliteserien?
Ja, vi kommer til å flytte kamper. Vi har kamper mot Vålinga den 19. og Odd den 5-26. Og de blir flyttet. Vi regner med å ha tre spillere I troppen, eller flere. Mm. Så får vi se da om Kristoffer Askildsen kan snike seg inn fordi ut av et eller annet, det vet jeg ikke, men du skal aldri fotball. Og Emil Bohinen banker på døra, og han hadde helt sikkert håpet på at han ble tatt ut på det landslaget under en U21 denne gangen, fordi at det det landslaget som skal til VM. Men Emil hadde en god utvikling I vinter, han jobber knallhardt med å ta et helt steg, og så det selvfølgelig tett konkurranse om plassene på laget, og Emil har fortsatt mye mer å jobbe med for å komme opp på et topp nivå og langt unna ferdig utviklet men han I god utvikling og det det viktigste, han tar steg og utvikler seg det kjempebra sånn at ja, vi fornøyde
Hva slags med du kjenner jo Lars godt
ja, han en ja, helt annen type spiller enn faren sin Emil disiplinert
det fare for at kan han gå til streik mot atomprøvesprengning og sånt da?
Ja, nå det heldigvis ikke så mange atomprøvesprengninger da, så vi får satse på å legge de sprengene utenfor sesongen ja. Så kan han ta en pause
Alle disse jo spillere som noen har vært sentrale brikker I allerede et par år noen har vært litt mer inn og ut men det jo blitt noen midtbanespillere borte da I og med at Jon Hoseter solgt, det samme Abubakar Keita og Mossa Njai som har fått muligheten med en interessant overgang til Balkan.
Ja. Partisan?
Ja, ikke sant? Det, interessant hvordan det skal gå, men det betyr at tre av de du brukte mest I fjor på midtbanen ute, og så har man fått en Gyasi og en Kassi tilbake. Det på en måte som to new signings.
Ja, Raymond Gyasi har vel en full trening, og den hadde han I går. Så jeg tror ikke han helt klar enda.
Men, Nei, men han har jo vært veldig lenge ute.
Og, det sant.
Og, men håper jo selvfølgelig å spille fryktelig mer med fotball I 2019 enn I 2018.
Det riktig, og det fint at han tilbake. Nå banker på døra, og ingen som helst tvil om det. Og Luke Kassi var ute et år, og har vel trent for oss og fulgt nå kanskje en måneds tid. Ja, fem uker kanskje, så han begynner å nærme seg han også. Det fint. Han, på sitt beste så han en veldig, veldig god spiller. Så, så vi håper å få han klar igjen så, så fort som mulig.
Men det jo litt sånn, vi jo veldig utålmodige, og når spillere som har vært skadet et år kommer tilbake, så de jo ikke der de skal, altså på sitt beste Nei. Når de tilbake. Så jeg vet ikke om du liksom, du ser for deg mer effekten av... av disse her
mot sommeren.
I sommer med det, nesten, at de kommer for fullt da.
Altså Raymond nok litt, seriestart om to uker nok litt tidlig for han. Luke Kassi bør være klar, om ikke på sitt beste nivå, så I hvert fall på et sånt nivå at han aktuell for å spille. Det han jo selvfølgelig, så han en bra fotballspiller og har trent med oss en bra stund. Og
målpoengmann.
Absolutt, men ja, absolutt. Og har litt andre ferdigheter enn en del av andre midtbanespillere vi har, men det fint. Men vi begynner å få ordentlig konkurranse på plassene på lagene, og det bra.
Ja, for det egentlig det jeg skulle komme til. Da. Hvordan, han jo nesten som en veteranregne som Svea skriver I VG-lupen med sine 24-25 år. For det jo mange unge der, og så har du selvfølgelig Daniel Bråten som den virkelige sjunde faringelse på den midtbanen. Men alle de navnene vi har vært innom nå, Brynilsen, Vettelsen, Børkeie, Bråten, Boin, Askelsen, Kassi, og kanskje etter hvert Gyasi, og så har du en Rusike som har kommet inn som både angrepsspiller og kan bekle en kantrolle, skjønner vi. Men hvordan ser du for deg å disponere dette mannskapet? Hvordan blir det sen ut? Blir det en 4-4-1-1, 4-2-3-1, 4-4, altså...
Så du har lagoppstillingen nå?
Ja, litt sånn, kom med, hvordan det? For det så mange navn der som har litt forskjellige kvaliteter og som kan spille, noen kan bekle litt forskjellige roller, så det ikke så lett å spå en elver hos deg. Grupperer du ut spillere veldig etter posisjon, eller?
Ja, altså vi har klare roller for spillere, de vet hvor de tiltenkt, de har en hovedrolle, og så noen mer fleksible og kan spille flere posisjoner, men vi vil ikke bytte for mye, de blir drillet inn I sine posisjoner og sine roller, og for å få det tempo, det tempo I spillet vårt, og så må de kunne rollene sine ekstra godt, og så vi bytter ikke det ofte, men noen spillere kapable til å spille flere posisjoner selvfølgelig.
Men hvor opptatt du av tall når det gjelder formasjoner? Noen blåser det, noen sier at...
Vi opptatt av spillestil, opptatt av bakgrunnsspillere, mellomspillere, sidespillere, sentrale spillere, mer enn akkurat om du utgangsposisjonen en sånn, eller en sånn, eller om du definerer laget formasjonsmessig offensivt, eller defensivt, de fleste gjør det defensivt. Hvis du skal definere et lag offensivt, så blir det noe helt annet.
Når du står på Nadderud garderoben med overheaden og drysser ut... drysser ut... ikke overheaden, hva heter det sånn? Sånn der,
ja. Flipoveren?
Flipoveren, ja. Eller metalskive med
magneter
på. Hvordan ser det ut når du danderer det utover?
Da blir det 4-4-2.
4-4-2. Med OI bak Boli, sånn utgangspunktet?
Ja, vi kan spille mange forskjellige måter. Jeg trenger ikke å gå I detalj på det, men at vi kan være fleksible på det. De fleste så som vi spilte I fjor, og vi kommer til å spille litt sånn noen ganger, og så kan vi spille litt annerledes andre ganger. Ja.
Men hva slags rolle da, Daniel Bråten, hvis vi skal ha nysignering da, hvordan, du har jo vært trener med et relativt ungt lag I Eliteserien I gamle dager, og da var det noen veteraner, for eksempel Lynlaget og Lillestrømlaget. Han tenkt som en slags...
Ung gutt.
Ung gutt, ja. Evig unge.
Nei, det får han ikke noe yngre, men Daniel har kraft og erfaring, og vet hva som kreves I Eliteserien. Han spilte kampe for Brann I fjor. Han skulle gjerne ønske han kunne spilt flere kamper. Han følte seg bra fysisk form I fjor, og nå begynte han å trene med oss litt senere enn alle de andre, så han ligger litt etter fysisk. Han kommer til å være I stand når serien begynner til å kunne bidra, kanskje ikke fra start, men etter hvert I kampen. Han gir oss litt fysikk, han gir oss litt kraft, han gir oss erfaring, han gir oss mer trøkk I boks, og en spiller som kan holde ball, som kan levere til andre og som kan ta av press for andre spillere. Så han kan spille venstrekant, han kan spille høyrekant, han kan spille nummer 10, han kan spille nummer 9 toppspiss. Så han en anvendelig offensiv spiller.
Ikke høyrebekk da?
Nei, ikke forløpig.
Men tror du Daniel kommer til å spille mye?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
For deg?
Ja, det helt avhengig av konkurranssituasjonen. Alle våre spillere kjemper om en plass på laget, og okay, noen tror du kan spille mer enn andre, men konkurransen helt åpen, og de som presterer best, de kommer til å spille mest.
Ja, jeg tenker mer på sånn, for eksempel i Brann så har de Azar Karada, som man vet at han kommer ikke til å starte 30 serierunder. Om det en sånn type spiller du har hentet inn, sant, som skal sitte på benken og komme inn innimellom, eller det, du ser for deg at han potensielt kan starte
i troppen,
hele tiden?
Da.
Ja, selvfølgelig, hvis han har fysikk til det, hvis han kommer så opp på et fysisk nivå, nå, som jeg sa, nå starter han litt senere, så han har litt å ta igjen fysisk i forhold til løping og kondis og kunne prestere på sitt beste i 90 minutter, der han ikke klar enda. Mm. Så får vi se da, når han blir klar for det, så ingen grunn til at han ikke skal kunne spille flere kamper fra start, og så vet vi at han antageligvis ikke kommer til å spille 30 kamper i 90 minutter, men han fin å ha til å kunne komme inn på hvis vi trenger det, og han helt sikkert bra å ha til å starte en del kamper for oss også, det det som intensjonen.
Okay.
Men det klart, det helt avhengig av prestasjoner i kamper og på trening fra han og fra de andre spillerne.
På kantene så har du også da Giassi og Kassi og Brynnelsen, primært, eller Børkeie ut til høyre, eller Vettlesen ut til, altså hvordan disse typene her som har spilt litt flere roller, regner du de som mest sentrale, både Boin, Børkeie, Vettlesen?
Boin en sentralspiller, Bjørke en sentralspiller, Hugo en sentralspiller og kan spille høyre kant, sånn som han gjorde litt i fjor når vi spiller kant på den måten, sånn at ja, han fleksibel.
Brynnelsen, en fyr som du hadde litt inn ut av laget, som jo var sentral i Skien for eksempel i den seieren. Ja, ja. En fyr med masse potensial der også. Hva tenker du om han i år?
Nei, så Ola hadde en gjennombrudssesong i fjor, sånn halvveis gjennom egentlig, for da første gang han spilte fra start, og vårsesongen så var han god til å løpe inn bak, skåret 3 mål tre også, men så fikk han noen utfordringer, han var på landslagssamling, så ble han skadet, så han sleit med lysken, og så det plaget han egentlig lenge på høsten, til han tok en hel pause, kanskje 3-4 uker. Og når han da kom tilbake, så var han fresh. Da var han god. I den perioden før det, fra jeg kom, og da var han allerede skadet, og så var han halvveis på trening, okay. Og fikk ikke sett ordentlig på han, og han var ikke, hadde noen innopp for Mossa, men kunne ikke spille noe særlig mer enn det, og var litt hemma av den lyskeskaden. Så ble han ordentlig bra, og så kom han inn på laget da de siste 4 kampene, de 2 siste seriekampene og kvalikkampene, og var veldig, veldig god for oss. Så skåret mål i Skien, men god spillemessig i alle de 4 siste kampene, så det var fint å se, og det har egentlig fortsatt nå gjennom vinteren. Han i bra form, trener bra, har gode ferdigheter, og en spiller som vi håper og tror kan stabilisere seg på et høyt nivå.
Matthew Rusike en fyr som skal forsøke å danke han ut av laget, eller ser du han mer som en sentralspiller?
Ja, så Matthew kan spille høyrekant, han kan spille venstrekant, han kan spille nummer 10, han kan spille nummer 9.
Sånn som alle de andre kan.
Ja, perfekt.
Men han tenkt som en mulig erstatter for OI, for eksempel?
Nei.
Vil han komme til uansett?
Ja. Ja, ja, definitivt.
For det har jo vært noen bud på OI de siste ukene.
Skal vi stupe inn i OI-saga nå?
Ja.
Så ikke det litt tydelig? Nej, han nej, inte det helt tatt. Han han var hentet en I tillegg til Louis og Frank. Mm.
Men vad tänker du om Oi? Og budene og
interessen som fotballspiller som jobber hardt for å bli bedre og Oi har jo blitt bedre nå gjennom vinteren nå vi litt mer fleksible Oi kommer litt mer oftere inn I posisjon til å score mål og score mer mål I oppkjøringen så jeg tror Oi står foran en veldig, veldig god sesong I Stabæk
ja, men du tror oppriktet her vi sitter nå at han Stabæk-spiller når vi sparker I gang I Eliteserien
det vet jeg ikke, jeg bare vet at det har vært interesse rundt Oi sånn det har vært siden I flere år nå han ble toppskorer I 2017 toppskår I listeren. Det var mange som ville hente den da, så av mange forskjellige grunner så ble ikke det noe. Det var interesse rundt OI I fjor sommer. Det var interesse rundt OI etter sesongen. Og det fortsatt interesse rundt OI. Så om han blir her I løpet etter om to uker eller ikke, hvem vet. Det klart, hvis han blir solgt, så blir det jo for gode penger, og da vil sikkert Stabæk mene at, eller da mener jo selvfølgelig Stabæk at det såpass gode penger, Mm. at vi må selge mm. men I utgangspunktet at alle I Stabæk vil at OI skal spille I Stabæk og fortsette å ja, gjøre det best mulig for klubben
Inge-André Olsen jo veldig tydelig på dette her at han har lyst til å selge spillere ut av Norge han har ikke så lyst til å selge til Rosenborg
så når Molde kommer rekene med 28 millioner så holder ikke det
men du opptatt av det? Altså, synes, sånn liksom svire å slippe en så god spiller til en konkurrent da?
Nej, det tror jeg ikke gjør så mye for Inge Eller. Jeg tror jeg med det prinsippet om at når vi utvikler gode spillere, så tenker vi at de kan spille på opp til sitt beste nivå, og når de så gode at de dominerer I elitserien, så det bedre at de går til enda bedre klubber og bedre ligger ute, enn at de går til en annen elitserieklubb. En ting den sportslige greia, men en annen ting selvfølgelig økonomisk også, I forhold til at... hvis din andre norske klubber som Rosenborg, Molde som har penger, hvis de betaler like mye som utenlandske klubber gjort, så det kanskje ikke noe stor greie, men jeg tenker for spilleren sin selv, at liksom, hvis du spiller på et elitserielag, et ordentlig elitserielag, og du gjør det veldig bra, du dominerer, da må det være bedre å gå ut hvis du har muligheten til det.
Mm. Hvis du har muligheten da.
Ja, det var det da. Jo.
Og han hadde muligheten I fjor, men sa nei til Kina. Det fortsatt sånn at Inge-André strekker seg litt mot den prislappen Stabæk kunne fått den gangen for å ville slippe om?
Så det vet jeg ikke, men alle vet at når Rosenborg og Molde skal kjøpe gode spillere I Norge, spillere som dominerer og skårer mye mål, så må de også betale gode priser, og det sier seg selv. Så det, sånn det bare, ja.
Men de I toppen av tabellen der oppe og enten det Stig Inge Bjørneby eller det Neland I Molde eller hvem det så klager de litt på at det har gått inflasjon I prisene nå at ja. Den honningkrukka som heter Røkkebingen eller Europa-liga-pengen til Rosenborg de strekker seg ikke så langt som mange klubbledere I Norge tenker
ja, det vet jeg ikke, men nå betalte vel Rosenborg ganske bra for noen spillere her I fjor og I forfjor.
Tronsen og Dagbenro ble dyre.
Ja, og Bentner sikkert på en ordentlig lønn han også, så jeg tror ikke akkurat
tror det greit, ja.
Tror ikke de har pengeproblemer der oppe, I hvert fall ikke I forløpet. Og Molde har jo solgt en manager til Manchester nå, så og det, og Røkke og Gjelsten
har vært eksempel. Har de ikke bare leid ut? Vet du noe ikke vi vet, Henning?
Ja, det går nok I orden, jeg tror det. Men, og da det jo store penger for de, og så har Molde vært flinke til å selge spillere også, og driver ganske bra på sport, og Gjelsten og Røkke har vært flinke og vært langsiktige eiere, som har gitt dem den sikkerheten og tryggheten, og flinke til å kjøpe gode unge spillere, sånn 19-20-21 år, gjerne spiller vi har utviklet Lillestrøm og så tatt dem til det neste steget og så eventuelt solgt dem ut eller hatt et lag som kan kjempe om seriemesterskapet de har jo vinn I serien og de skal være med å kjempe om serien igjen så Molde driver bra og så vet de selv altså, jo mer de nærmer seg seriemesterskapet jo mer koster også når de skal hente gode spillere fra Norge
Så sånn det bare. Nettopp intervju med Jon Vik, speideren til Molde, som sa at selvfølgelig gjør de det ikke på grunn av det, men I tillegg når de velger å hente Kristoffer Haraldseid fra Haugesund, så legger de igjen ganske mye penger I norsk fotball. Da. Ja. Og at det jo gagner jo for så vidt oss. Men det likevel de må si høyt, kanskje.
Nei, men det jo riktig. Mm. Selvfølgelig, det helt riktig. Og det, på mange måter det bedre at de henter fra andre klubber I Norge enn at de henter langt vekk ifra han, og vi vet det selv, vi har sett på spillere som vi har prøvd å hente til klubben nå, fra for eksempel andre klubber I Norge, men det ikke mulig. Vi priset så høyt at vi har ikke råd til å hente dem. Ikke sjans. Så, sånn det. Da må vi se andre steder, og det, vi enten finner billigere spillere ute. Det, sånn det.
Og da snakker vi for eksempel om av de spillerne dere har prøvd å hente i Norge.
Nei da, men vi har signert en midstopper fra Estland, en Madis Wiman, og det klart, der han koster ikke penger i forhold til hva andre norske spillere vi har sett på.
Han virker som en høy type. Han, hva har han uttalt her? At, jeg høy og sterk, og ellers gjør jeg som treneren sier. Det føles ut som en sånn klassisk koloss.
Ja, men han, vi likte det vi så han når vi hadde han på trening og i treningskamp, og selvfølgelig du har sett på han før han kommer hit i forhold til videoer og kamper og sånn, og sjekket han opp ordentlig, men ja, han, vi hentet jo noe, fordi vi trengte midstopper, Daniel Granli, som gikk kontrakten hans gikk ut til AIK, svenske seriemestre, og spiller der.
Surte miste han, gratis.
Ja, og kontrakten gikk ut, og da er det opp til, da kan jo spilleren selvfølgelig velge hvor han vil gå, og ingen skal tvinge folk til å skrive på kontrakter, så jeg veldig sånn avslappet der. Sånn.
Så du skal ikke gå ut som Pagemo og melde knallart på dem som ikke signerer forlengelser?
Nei, jeg mener når man skriver en kontrakt, så er man forpliktet i den perioden, og hvis man velger å ikke skrive, så er det fritt valg, det må folk kunne velge selv, og skal ikke straffes av den grunnen, og det. Men Daniel, vi skulle gjerne hatt med videre, for at i fjor var det siste halvår, det første året han egentlig var fast midtstopper. Før det så har han vært ut og inn og back hit og dit og frem og tilbake. Nå var han i ferd med å begynne å etablere seg som en god midtstopper på et lag som egentlig sleik litt i Eliteserien.
Han grep sjansen her,
ja. Ja, men for hans utvikling så tror jeg det har vært bra å fortsette i Stabæk, og kunne dyrke den rollen videre og jobbe videre med for mange ting i spillet hans i forhold til han som han trenger å utvikle. Men selvfølgelig, når han har mulighet til å gå til AIK, som svenske seriemestre, skal spille Champions League kvalik og får en plass der, sånn, så ser jeg at det fristende, og selvfølgelig de har et helt annet budsjett enn oss.
Hvordan tror du både han og Magna Rødegård, som gikk også kontrakten ut i Tromsø og signert for dem, overraskende for mange, kanskje, at en svensk seriemester henter de to? Hvordan tror du de kan bite fra seg?
Nei, jeg tror de er gode spillere begge to, og AIK spiller med tre bak, og det tror jeg er noe som passer begge to. Både Daniel, som ikke har spilt så mye hos oss, så Ødegård har jo spilt mye i Tromsø, og de kjenner den rollen bra, og Daniel er et bra potensial, så kan bli en ordentlig god fotballspiller eller en ordentlig god midstopper, så det jeg tror jeg de kommer til å klare fint. AIK solgte jo en midtstopper og fikk en annen skade, så det var litt enig bild der også. Men nå er de på laget, tror jeg, begge to, og det tror jeg går bra.
Men hvordan har dette midtstoppermarkedet vært i Norge nå da? Vi var jo hos Thomas Berntsen i Sarpsborg, han sa at i gamle dager kunne hente gode norske midtstoppere på supermarkedet eller på 7-11, men nå er det nesten ingen å få tak i, og de som er etablerte, de koster plussi 3, 4, 5, 6 millioner, ref Martin Bjørnbakk. Hvordan har da...
Hæ? Var det ikke mer?
Jo, det var litt mer enn 3, 4, 5 i hvert
fall. Ja, det kan hende at det var 6, 7 pluss av...
Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling, men Bjørnbakk er en god midtstopper, og kanskje en av de beste som spiller i Norge nå, så jeg skjønner hvorfor Molde hente han. Jeg har stor sans for han selv, men det er klart det er noen få som kan hente sånne spillere.
Men hvordan har da markedet vært når ganske mange klubber har vært på jakt etter midtstopper, og gjerne nordmann, fordi at det er kanskje ok å ha en sånn en i hjertelaget sitt bak der. Sarpsborg har jo endt med å hente 4 midtstoppere.
Ja. De hentet Ness, som har vært i Norge før, og har vært ute nå, og så har de hentet 2 utlendinger vel, en fra Costa Rica og en
fra Mali.
Ja, det er så, riktig.
Og Jørgen Horn, for eksempel, da.
Det er riktig. Han hentet dem i fjor.
Ja,
så det er jo
litt lenger siden.
Han ble skadet nå, da. Så det er klart, de har jo stor utskiftning i troppen sin, og de har solgt en del spillere, og så har de hentet veldig mye. Så de vil ha en litt bedre tropp og bedre dekning enn det de hadde i fjor.
Men med Strømnes, som har slitt mye med skade, Granli som er ute, Hanke Olsen, som ble gjort til kaptein før 2018, hadde en dårlig start på sesongen, forsvant litt ut av laget, og så kom han gradvis litt tilbake og spille noen kamper.
Han hadde en god avslutning på sesongen i fjor.
Det har vært viktig for både han og deg, og godt å se.
Eller? Ja, det er viktig for Andreas. Han er ung gutt, hadde en god sesong i 2017, så det har sleit litt mer i 2018. Og klart,
var ikke alt? Sånn som
nei,
det
jeg var ikke her på årsdagen, så jeg vet ikke så mye om det, men det er klart, noen ganger så er det bare sånn. Ung spiller, det går litt opp og ned. Når du begynner å få litt moka, så baller det på seg, så blir det litt mer og mer, og så kommer litt sånn kanskje inn i feil gate. Men jeg synes Andreas tok tak i det, jobbet veldig, veldig bra gjennom høsten i fjor.
Mentalt?
Nei, med ut på feltet, jobbet med ting i spillet sitt, og var Kas jobbet med Kas og jobbet med ting I, og Andreas var veldig bevisst og visste hva han ville jobbe med, og det var et godt samarbeid mellom de to, og kom sakte men sikkert, fant, hva skal jeg si, rytmen, og ja, fant tilbake en litt til der hvor han kan være, og litt ny posisjon, og de fire slutten av sesongen så, så var han god for oss, og han har også fortsatt et bra spor nå, så det, det fint.
Mm. Så Kas har vært viktig å få han litt back on track?
Ja, først og fremst Andreas selv. Mm. som klarte å håndtere den motgangen han hadde med å bite tennene sammen, fokus på det han kunne gjøre noe med, jobbe bevisst med de forskjellige ting I spillet sitt, fikk god hjelp av Kas med det, men Andreas som gjorde hovedjobben.
Men den som lurer her om altså, Lumansa og Keita har vært to sånne svære bautar på midtbanen til Stabæk de siste par årene ikke så nødvendigvis mye samtidig men to svære typer duellsterke, litt annerledes enn mange av de litt lettere unge norske som utvilsomt talentfulle men ser du etter en sånn
Nei, vi har jo Tobias da, han kommer jo fra akademiet han jo det beste som, som han kan være så, som de eller var
Så du tenker Tobias, han skal løse den rollen?
Tobias jo en bra sentral midtbanespiller med bra fysikk og bra duellkraft og gode ferdigheter med ball sånn at klart du kunne ha to sånne der inne, men Tobias har bra trøkk og bra spiller.
Så det holder, tenker du?
Ja, så får vi se hvem som spiller Sinan da. Vi har flere alternativer, og det, det knallhard konkurranse. Tobias må også være på tå og hev, for at det folk som banker, eller som, som banker på døra bak der også, så, så det, han, men han I god utvikling, Tobias også, jobber hardt og ikke noe utfordring I helt tatt, men Men gutta må utvikle seg, bli bedre, og det ja, gleder seg til de kamper som kommer, for det den beste treningen de får.
Christian Kiel spør, hvor avhengig av Stabæk at Ingvar Olsen tryller også I dette overgangsvinduet?
Ja, vi kan ikke være avhengig av at folk skal trylle, for det går ikke. Det vanskeligere hver gang. Så det viktigste å treffe innimellom, og Jeg føler at de spillere vi har fått inn nå har forsterket troppen vår. Vi har fått inn Madi Sviman, vi har fått inn Matthew Rysike. Det to spillere som, som gir oss noe mer enn det vi hadde fra tidligere. Og erstatter kanskje...
Som du forventer inn I første elveren?
Ja, det sånn I utgangspunktet. Konkurranse om plassene på laget selvfølgelig. Men, men det spillere som erstatter Granli og erstatter Mossa, I og for seg. Mann for mann det sånn. Luke Kassi kommer inn og... øke konkurransen om plassene på laget sentralt I banen og, og kanskje også på kant og I tillegg til at disse unge gutta våre blitt litt ikke,
eldre.
Ikke veldig mye eldre men de har trent bra innom vinteren de utvikler seg, de fikk god erfaring I fjor med å spille I Eliteserien med et, på en sesong som kanskje var litt vanskelig mentalt med en del motgang og ja, ikke så mange gode resultater som vi hadde håpet på men når man da kommer ut I andre enden og holdt seg litt større enn gjennom en kvalik så det god læring også så jeg føler at troppen vår totalt sett bedre rustet nå til å gå inn I sesongen enn det vi var I fjor sommer
Tabelltips vi har dere på 13. Like over playoff det jo røffelig der man lå I fjor og fort kunne hente hvis man hadde slått godset da. Ja. Synes du det et fair tips, eller det, dere sikter selvfølgelig høyere?
Ja, vi sikter høyere selvfølgelig, men det alltid vanskelig å vurdere da. Ja. De forskjellige lagene og styrke og svakheter, og det ganske jevnt da. Lag, hvis du sier fra 5. Og ned til 13. Plass, så det kanskje så mye som skiller.
Akkurat det.
Og treffer du litt med par signeringer, treffer du litt med litt flyt I startfasen, så, så kan du ha komme I øvre halvdel av den gjengen. I motsatt tilfelle så kan det endre I nedre halvdel
ja,
av den
gjengen. Det, fordi flere snakker om det, det må få en god start. At Sarpsborg sier at hvis vi får med oss 6-7 poeng fra de første tre kamper mot Molde det vel, og Haugesund borte av Lillestrøm eller hva det så da betyr det at da vi plutselig I gang med medaljakt med en gang. Får vi bare med oss ett poeng fra de kamper, så har vi fått en dårlig start. Det blir jagende, det blir stress, det blir press. Det så lite som skal til?
Nei.
Nei,
det feil.
Det feil.
Ja, så du skal spille 30 kamper.
Ja.
Men, og det tre poeng I hver kamp. Ja. Om du tar poenget der og der, skal det egentlig ikke ha så mye å si, men det klart, noen ganger så blir man litt mer preget hvis man taper, taper de 6 første kamper, selvfølgelig.
Mm.
Men når du snakker om 2-3 kamper, så ikke så mye, men taper du 6-7 første kamper, da blir det svett, og da har du en lang vei å gå for å hente inn igjen det. Ja. Men si du taper da 8 kamper I løpet av hele året, da, så vet du at da kan du kanskje bare tappe 2 kamper til.
Og din gamle venn Kjetil Rekdal regner jo veldig på dette her. Hvert eneste kamp har jo et forventet poengsnitt.
Ja. Ja, kanskje. Jeg gjør ikke det. Jeg vet at hvis vi presterer bra, så har vi større sjanse til å vinne. Mm. Og det er det vi kan gjøre noe med. Vi kan ikke gjøre noe med motstanderen eller alle andre. Vi må ha konsentrasjon på oss selv. Og vi har også et lag som kapabel om å vinne hver kamp vi spiller. Og da kommer vi til å gå til banen for å vinne hver kamp vi spiller, så gjør vi kanskje ikke det. men ikke. Vi skal i hvert fall prøve.
Men av de kampene vi hadde i fjor da, vi var innom Odd, Rosenborg 1-1 borte. Hva var den beste kampen dere spilte under deg?
Nei, hvis vi gjorde en veldig god kamp bort mot Rosenborg, det ingen som tvil om. Da var det flere faser av spillet vårt som var ganske bra. Vi burde kanskje ha vinn i kampen, sånn som kampen ble. Rosenborg fikk et feilaktig mål. Han var offside. Han Reginus når han hedda tilbake der, men det var vanskelig for Linnemann å se, selvfølgelig. Og på Lerkendal hadde kanskje hatt sol i ansiktet.
Nå var Henning vei tilbake på Lerkendal, der han sitter i stolen.
Men det er sant, og Molde hjemme også var en god kamp. Vi vinner 3-1 mot Molde, som det siste gang de tapte den høsten.
Ja, og da var de i guldstriden, og måtte riktig. Helst ha tre poeng der.
Så da hadde vi litt flyt, det smalt litt i trestengene bak hos oss, og ja, vi skåret mål på de vi fikk, men det var også en bra kamp også.
Ja. Så toppnivå er utvilsomt høyt, men som du også sa, alle de kampene på høsten var jevne, men faktum er, Stabæk vant ingen kamper to på rad i fjor, det ble jo riktig nok bare 6 seire, så det ikke så overraskende, men ikke ha noen sånn skikkelig flytsåne. Punkt 2, ga bort nesten 30 poeng fra ledet av posisjon gjennom 2018, og punkt 3, en borteseier. Hvilke av de tre tingene blir viktigst å rette på i 2019?
Det ene er prestasjon, det andre er resultater. Vi kommer til å ta flere borteseiere, det vet jeg. Og så kommer vi til å slippe inn færre mål. Og så kommer vi til å vinne flere kamper.
Alt kommer. Ja. Men hva er det som, det er ingenting av de som gnager mest, eller som du ser på som sånn mest viktig?
Det ble litt sånn hype på slutten av sesongen i fjor, at vi slapp inn så mange mål på slutten.
Mentalt.
Jo, men laget gjorde det på vårsesongen også, men det var ikke så gærent på høsten. Problemet var at det ble så veldig kostbart på slutten. Ja. At vi ledet, og så var det helt på slutten. Mot Bodø, vi ledet en, og så var det helt på slutten. Hjemme mot Vålinga var det helt på slutten, og billig straffe, ikke sant? Og sånne ting, så
Lillestrøm
samtidig, Godse samtidig, så det, men når vi spilte kvalik, så stengte vi butikken, og det var fint, og det var viktig, og så tror jeg det har litt med erfaring å gjøre på en del unge spillere, og så tror jeg litt med den situasjonen vi var i dag, og det er derfor jeg sier at jeg tror vi bedre rustet nå til å gå inn i en sesong på en mer, med et veldig ungt lag, men på en mer voksen måte, og det tror jeg blir bra.
Mot slutten, lite tilbakeblikk til gamle dager. Jeg gikk gjennom stallene dine i lyntida i 2005-2008, hvor du var der. Ungt lag, men med noen skikkelige ringrever i alt fra Tommy Berntsen til Jan-Erik Sørensen og Jo Tessem.
Stig Lyste.
Absolutt, så der var det 3-4-5 mann godt over 30 år. Isbedd en del ungt og spennende. Så dro du til Lillestrøm. Hvor du hadde, altså, som du sa like før vi gikk på her, den eldste og dyreste stallen i Eliteserien, og de holdt på rykkene.
Ja, da du kom inn der. I 2008 når jeg kom, så var de det eldste laget.
Da var det altså Vidar Riseth, Ståle Stensås, Steinar Pedersen, og klart yngst av de fire, Frode Kippe, 30 år, de andre var 6, 4, 5 og 30. Og så var det Ocean, og Moeli, og Esediri, og Arild Sundgått. Det var ikke en kjeft under 28 år.
Nei, ja, de var rutinert lag, de var egentlig gira for å kunne vinne, hva skal jeg si, ta seriemesterskapet. De vant vel cupen i 2007, tror jeg.
Og
skulle gikk for å vinne da serien år etterpå, og hadde hentet etablerte, rutinerte spillere, og så gikk det ikke helt sånn som de hadde håpet da.
Og du også sleit med å få dem opp fra sånn 10-11. Plass, for det var jo store omveltninger.
Ja, vi fikk ikke resultatet hvor vi endte til slutt på tabellen, men den jobben i Lillestrøm var å snu hele økonomien. Klubben var helt på felgen økonomisk. Vi hadde masse gamle spillere som hadde sett sine beste dager, og når jeg måtte gå, så hadde vi det yngste laget i Eliteserien. Vi hadde solgt masse spillere ut, fått opp Anthony Uja og Bjørn Bergman Sigurdsson og
Mattis Båli,
Ruben Gabrielsen, Stian Ringstad, Kristoffer Tokstad. Ja, det var en del gode unge spillere som kom opp på den tida, da, som vi med Torge var flink og brukte apparatet og hentet en del gode unge spillere, og så klarte vi å utvikle dem og få dem inn på laget, og klarte de var ikke gode nok til å prestere på toppnivå i Elitserien da, men de ble gode spillere etter hvert.
Var det surt å ikke få fullføre det prosjektet når det tok noen år med omveltning?
Nei, sånn fotballen, og det må du bare akseptere, og det, klubbene og styrene bestemmer alltid hva de vil selv. Og det,
ja. Men Jan-Åge Fjørtoft hadde jo vært sportsdirektør da, i året i forkant, så overtok litt av et... Nei, men... har du kjennet mye med han om det, eller er det sånn at man kan se tilbake på det? Og...
Nei, absolutt ikke, men husk at Lillestrøm den gangen hadde jo også Per Berg som spyttet med bra midler inn i klubben, og Ove var trener, og de tok vel bronsje, tror jeg, og, eller ble det nummer 4, husker jeg ikke, men de var et lag i toppen i flere år, og vant Cupgull i 2007 med Tom Nordli, og så skulle de gjerne bli seriemester, og da gira de opp og kjørte på, og hadde støtte fra Per Berg, så jeg skjønner jo på en måte den sportslige satsingen også. Utfordringen var når man ikke lykkes, og man da satt igjen med sånn, og pengene, kranen ble skrudd igjen, som den ble, og da ble det vanskelig.
Du var ute i Europa fra 11 til 18, så inn på norsk fotball igjen, eller 12 til 18, og så inn på norsk fotball igjen, og kom tilbake. Hva den største forskjellen, hvordan opplever du det å skulle håndtere da, dette Stabæk-laget, de omstendighetene som der, kontra hva du hadde lyn med Atle Brynestad også da, i den fasen?
Ja, altså, Stabæk nå mer tilsvarende likt det jeg hadde i lyn. Når vi var i lyn i 2005-2008, så hadde vi også NTG som vi samarbeidet med, og de beste talentene gikk jo fra NTG og i lyn og videre oppover. Nå det Stabæk som har akademiet også oppover, så den linken der, og mange unge lovende spillere her, som det var i lyn den gangen, så det mye av det samme, en utviklingsklubb hvor du har lite ressurser, selv om med Brynestad så kunne vi gjøre noe mer enn det vi kan her sånn nå. Han ville jo selvfølgelig også bli best mulig, og var en god eier, og fordelen med Brynestad var at når man skulle ta beslutninger, så var det bare smukk, og så var det jo sånn. Men det var kort vei da, fra... Til når man bestemte seg noe, til det ble gjort. Det måtte ikke gå via masse, og det var en fordel. Så Atle var kjempebra. Utfordringen av Atle var selvfølgelig når finanskrisen kom, og alle andre businesser som
han hadde. Ikke så bra lenger.
Nei, men finanskrisen gjorde det veldig, veldig vanskelig, og da, klart, da skjønner jeg at det blir vrient å opprettholde den satsingen i lyn, og da gikk jo den butikken. Mm.
Men totalen, norsk fotball, hvor er vi? Status?
Nei, det fikk en knekk etter finanskrisen. Før det så kunne vi hente gode spillere også utenifra og forsterke ligaen, som gjorde at vi kunne ha 14-16 gode lag i Eliteserien. Og så kom den knekken, og så måtte man begynne å bruke bare unge spillere. Nå føler jeg at man i ferd med å bygge seg litt opp igjen, at nå det ikke bare unge spillere lenger. Nå en blanding av gode norske spillere, kanskje noen gode utlendinger, i tillegg til at man er blitt flinkere med de unge spillere. Så jeg tror norsk fotball i år og neste år kommer til å være litt bedre enn det det har vært tidligere.
Men det er ikke rart å tenke på at du mistet Paul og Befule til Hønefoss for å tjene millioner av kroner i året fra Lyn.
Ja, sånn er
det.
Men er det det økonomiske som gjør at du ikke har kunnet bruke ditt nettverk i England, Polen, Ungarn og jeg vet ikke hvor, til å hente spillere til Norge? Fordi at de forventer for mye lønn, og det er ikke...
Ja, altså, vi kan ikke hente spillere fra England. Da må vi såpass langt ned i divisjonen, og da blir
det... lån, eller...
Ja, men da blir det forskjell på... hva skal jeg si, for at det spillestil og sånne ting, og det, vi bruker heller våre egne unge spillere da.
Ja, okay. Så England er kanskje utelukket da, men ja, i gamle dager hentet man jo også
spillere. Ja, vi hadde jo Eldrich på lån fra Fulham her, han skåret vinnmål mot Vålinga i Darbyen, så man var fornøyd med det da. Han måtte holde seg litt i form frem til VM her, husker ikke hvilket år det var, men det var jo kult. Vi hadde jo, i Lillestrøm så hentet vi jo Håvard Nordtveit på lån, ja. Vi hentet Tarek eller Nussi på lån fra Nederland. De trengte å spille i kampform, så da hadde vi to gode spillere som kom inn og fikk verdifull kamptrening og kunne, hva skal jeg si, få kickstartet karrieren dem igjen da. Så det var bra for dem, og det var bra for oss.
Men ja, nå, i siste halvåret, har det ikke vært noen i Ungarn eller Polen som du tenkte kanskje kunne vært interessant å få til Norge? Nei?
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, fra Ungarn de er ikke like flyttbare. De er ikke like gode når de kommer over landgrensa og presterer andre steder. Noen er sånn, engelskmenn er litt sånn også. Det er ikke så mange engelskmenn som spiller ute i Europa. Det er andre lag og land som er mer flyttbare og kan. Nordmenn er flinkere til å komme ut og gjøre det bra der, og svensker og danskere, for eksempel andre veien. Engelskmenn også, der er det så mange ligaer, de tjener så mye penger. De som er på et sånt nivå at de... vil være forsterkning for oss. De kan tjene mye, mye mer penger.
League One.
Mm. Mye mer penger, mye mer, mer penger I Polen.
Mm. Ja, for eksempel.
Ja. Ja, ja. Hvis de har det, den kvaliteten.
Vi var innom det med starten av sesongen, men nærmest slutten av Henning. Men det med tabelltips og sånn, både VG og vi har de samme 7 klubbene på de 7 nederste plassene. Det dere og Godse, Mjøndalen, Viking, Bodølimt, Tromsø og Ranheim. Du enig at det en 7 som kommer til å ligge nedre 7? Den har flere allerede sagt at vi har ikke ambisjoner om å ligge der på tabellen, selvfølgelig, og det, sånn det jo, men det da et mønster som danner seg, eller bommer ekspertene som de pleier, og det blir store overraskelser?
Det vil alltid være overraskelser. Sånn det. Ranheim, hva ble de I fjor?
De ble vel 8, eller?
Ja, var det ikke det?
De var veldig gode I fjor.
Ja, og de, hadde de ikke tapt på Intimity I siste serien, så hadde de...
Ja, ikke sant? Ja. Det et bra lag. Jeg vet om jeg mistet et par spillere, men det de gjorde I fjor var jo strålende. Mm. Måten de spilte fotball på, hvordan de vant kamper og hvordan de forsvarer seg. Jeg synes det gode. Jeg så med et par kamper I vinter. Jeg synes de var gode. Ja. Så overrasket at de legger de så lavt ned.
Ja, på tross at jeg mistet noen sentrale brikker. Så. Men det har jo flere lag gjort. Men deres ambisjon det setter man et mål øvre halvdel, eller man budgeterer jo med Erik sikkert, bare for å være på sikre siden men...
Nei, det kan vi jo ikke men det ekstremt vanskelig å spå, så når vi har lyst til å havne over der vi havna I fjor det tror jeg vi kommer til å gjøre også så ikke alle overgangsvinduer stengt enda så vi vet jo fortsatt ikke helt hvordan troppen ser ut når vi går inn I seriestart
Var det 2015, Inga André tryllet noe grusomt på slutten?
Ja, det vet jeg ikke, men
hva samte og huet meg rundt, husker jeg ikke så godt, men jeg tror
jo, det. Jo, men sånn, så det vanskelig å spå før alt på plass, og selv da det vanskelig å spå når du vet hvor jevnt det I Eliteserien. Det liten, som alle kamper vi spilte I fjor, var helt jevne. Mm. Hvis vi tar et par knepp opp fra det, så vinner vi flere av de, og så vi I en helt annen posisjon. Og når du vet hvor jevnt det på tabellen når du nærmer deg slutten, og det kanskje 6-7 poeng som skiller 7-8 lag, da det vanskelig å tippe.
I fjor var det jo helt ekstremt. Det var jo en bunnstrid vi egentlig bare kunne drømme om.
Drømme?
For vår del. Ikke det, vi har litt ulike...
Marit.
Ja. Ja.
Men du har smilt og kost deg og vært bli I stort sett her nå, Henning.
Ja, hva mener du med det?
Av og til så kan det være litt som brå og mutt I intervjusituasjoner.
Det kan jeg ikke huske.
Du er ikke enig I det? Det noe du tenker over?
Nei, hvordan da?
Nei.
Nei, utfordringen min når jeg på kamp og lever I situasjonen, så...
Boble.
Ja, du har litt temperament, og du har litt følelser, og når jeg veldig konsentrert, så kan jeg se litt morskutt, sånn at...
Det mer det du går på?
Ja, altså, jeg blir litt ivrig, og så har jeg kanskje litt mindre tålmodighet, da.
Til dårlige spørsmål.
Lure spørsmål.
Ja, det. Du ble utsatt for fjorårets lengste og dårligste spørsmål av alle elitserietrenerne og spillerne. Av Espen Blaker,
ja,
som ble dratt fram på fotballfesten ja. Etter kampen på Åråsen, hvor han mer eller mindre oppsummerte gjennom 2,5 minutter hva som hadde foregått I kampen, og så kom spørsmålet, hva synes du?
Da hadde vi ledet 2-1, og så tappte vi 3-2 på litt sånne klønte mål imot, så det var ikke akkurat det beste humor da.
Nei, men det forståelig.
Det jeg synes var veldig gøy var jo, etter den kampen I Skien, så var de jo selvfølgelig glad for det, men så tok vi opp det der med landslagspausen, ikke sant?
Ja, ja.
For den kom jo svært ubeleilig for dere.
Det helt riktig.
Og da brukte Henning Berg et ord for å beskrive det, som jeg bruker veldig mye. Du bare, det helt kokos. Det var litt sånn overraskende på meg at det var I Henning Bergs vokabular. Men
du må kanskje ha hørt litt på det da.
Ja, kanskje det. Godt ord å gripe til.
Ja. Nei, det var jo litt kokos det.
Det var det.
Men sånn det. Jeg har skjønt at det ikke like lett å planlegge og ta hensyn til alle. Og kanskje bør man ikke ta hensyn til alle heller, og bare tromføre noe som best for det viktigste. Mm. For at hvis produktet norsk fotball blir best mulig, hvis fotballen blir best mulig, sånn at vi får flere lag inn I Europa, flere lag som gjør det bra ute, selger spillere til mer penger ut, så blir det mange flere på tribunen, mer TV-inntekter, mer markedsinntekter, så bla 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 bla. Så det der vi må begynne.
Ok.
Vi får se hvordan det går. Det vanskelig å gjøre noe med det internasjonale datoen I hvert fall, det noe helt sikkert. Så får jeg alltid at det kommer skikkelig klønte...
Serien kan vi legge opp når vi vil.
Det akkurat det. Da sendte han kampbobleblikket sitt I retning om det var til meg eller NFF, usikker. Nei, uansett, takk skal du ha for besøket, Henning. Nå ringer telefonen din, og det passer bra, for da skal vi runde av, for du skal gå inn...
Fy sånn, det bør ikke være noe dårlig nyhet.
Vi får se hva det for noe, og så ønsker vi alldeles lykke til med 2019.
Takk for det, I like måte.
Gleder oss til å komme oss rundt. Jeg skal på stadig med disse seriåpninga.
Håper det blir en god dekning fra deres side også. Dere,
ja, noen ønsker eller tanker om...
Litt mer entusiaste kanskje, og litt mer positiv og kline til. Og ja. Vise fra en litt god side.
Vi for negative, mener du? Nei, vi får se. Vi skal stille de spørsmålene som skal stilles.
Ja, det fint. Da skal, kan vi...
Både positive og negative. Men det klart det at vi som kjenner deg også fra andre siden, der vi jobbet I TV2, og du var ekspert, og har jo vært på denne siden av bordet noen ganger også, og fått skryt for jobben du gjør I Viasat, så du vet hvordan ting på vår side av bransjen også.
Tøff jobb.
Fryktelig tøff jobb.
Roger Isolt mener han aldri jobbet hardere enn da han begynte som TV-ekspert.
Nei.
Det sier kanskje noe om hans fotball.
Han burde ha trent litt mer, tror jeg.
Vel, vi lar Roger Isolt ligge for denne gang, og så runder vi av.
Ja.
Ha det godt.
Du ler.
Nå får vi snakke om fotball og elitserien.
Altså, ta der. Må jo selvfølgelig bare ta ustendig sjølkritikk på.
Det hadde jo vært helt kokos.
Vrøvel, dette stemmer ikke. Nå gir vi oss.
Okay.